VOA This Morning.
Good morning, selamat datang di VOA This Morning yang kami bawakan dari Washington DC, Amerika Serikat bersama saya, Rifan Dwi Astono. Apa kabar nih? Gimana weekend Anda kemarin? Semoga cukup ya istirahatnya. Jadi hari ini sudah segar bugar lagi dan tentunya juga tetap menjaga diri. Apalagi di tengah perbakan pandemi COVID-19 yang semakin memprihatinkan nih di Indonesia. Saya harap semuanya tetap sehat, kita semua terus berdisiplin menjalankan protokol kesehatan. Terus juga kita semua tetap bersemangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari pastinya ya. Dan pastinya hari ini juga kita sudah siap untuk menghantarkan berita-berita hangat dari Indonesia dan mancanegara di hari Senin, tanggal 28 Juni 2021. Di antaranya, tim mitigasi Ikatan Dokter Indonesia mendorong pemerintah untuk memberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB ketat secara serentak di Pulau Jawa.
Kondisi ini PPDI bersama Perhimpunan Dokter Spesialis lainnya mendorong pemerintah untuk memberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB secara serentak di Pulau Jawa minimal 2 minggu.
Menteri Kesehatan Inggris mengundurkan diri setelah dilanda skandal perilaku dalam kapasitasnya sebagai politisi di tengah pandemi.
And it's even bigger problem when you're in the middle of a pandemic and you're asking the public to also have integrity and conduct in the way that they go about with their own lives.
Siaran ini juga bisa Anda dengarkan secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di platform podcast langganan Anda, yang manapun itu. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh dua informasi utama tadi, kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi. Inilah berita dunia dari VOA Washington DC, saya Leona Triano. Televisi pemerintah Korea Utara telah mengakui penurunan berat badan Kim Jong-un, bahkan mengakui bahwa kesehatan pemimpin itu menjadi perhatian masyarakat di Pyongyang. Pengakuan itu disiarkan dalam wawancara dengan seorang warga Korea Utara di Televisi Pusat Korea atau KCTV yang dikelola pemerintah, menurut kantor berita Korea Selatan Yonhap. Rakyat sangat sedih melihat sekretaris jenderal yang terhormat terlihat lebih kurus, kata warga itu dalam wawancara yang disiarkan Jumat. Semua orang mengatakan bahwa mereka terharu sampai menangis, tambahnya. Laporan itu tidak menyebutkan masalah kesehatan yang dialami Kim. Walaupun demikian, para analis mengatakan penting bahwa Pyongyang mengakui penampilan Kim yang berubah drastis. Perkembangan itu terjadi di tengah masa-masa sulit di Korea Utara. Awal bulan ini, Kim mengakui negaranya menghadapi situasi rawan pangan yang serius. Sumber-sumber pro-pemerintah Yaman mengatakan bentrokan antara pemberontak dan pejuang pemerintah menewaskan sedikitnya 111 orang di Ma'arib dalam 3 hari menyusul serangan baru oleh pemberontak Houthi. Pemberontak sekutu Iran itu meningkatkan upaya untuk merebut Ma'arib, benteng terakhir pemerintah di Yaman Utara, dan pertempuran itu telah menewaskan ratusan orang di kedua sisi. Pertempuran antara Kamis dan Minggu menewaskan 29 personel pro-pemerintah dan sedikitnya 82 pemberontak, kata 3 sumber pro-pemerintah kepada kantor berita AFP. Para pejabat pemerintah Yaman mengatakan bahwa sejak Kamis, Houthi telah meningkatkan serangan intensif dari utara, selatan, dan barat, tetapi tidak dapat menembus pertahanan pemerintah yang didukung oleh perlindungan udara dari koalisi militer yang dipimpin Saudi. Perjalanan multinegara Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken ke Eropa membawanya ke Italia pada hari Minggu untuk mengadakan pertemuan dengan para pemimpin Italia, Paus Franciscus, para pemimpin kelompok 20, dan para pejabat tingkat menteri. Setelah mendapat sambutan hangat di Prancis dan Jerman, Blinken meninggalkan Paris pada hari Minggu menuju Roma, di mana ia bertemu dengan Menteri Luar Negeri Italia, Badan Keamanan Pangan PBB, dan para pejabat kedutaan besar Amerika. Dia juga akan bertemu dengan Menteri Luar Negeri Israel Yair Lapid.
You see the work that Italy is doing. It's own leadership with our support, bringing together the counter ISIS coalition here. It's leadership of the G20. Work on Syria.
Blinken dan Menteri Luar Negeri Italia Luigi Di Maio akan memimpin pertemuan koalisi global untuk mengalahkan ISIS pada hari Senin ketika dia juga bertemu dengan Perdana Menteri Mario Draghi dan Presiden Sergio Mattarella untuk membahas perang saudara Suriah dan kebutuhan kemanusiaan di negara itu. Pada hari Senin, Menteri Blinken akan berkunjung ke Kota Vatikan untuk bertemu dengan Paus Franciscus dan Uskup Agung Paul Gallagher. Di antara topik yang diperkirakan akan dibicarakan dengan Vatikan adalah perubahan iklim, perdagangan manusia, dan penghapusan utang untuk negara-negara miskin.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Friede sei mit euch.
Kota Würzburg di Jerman mengadakan misa peringatan pada hari Minggu bagi para korban serangan pisau brutal yang menewaskan 3 wanita.
Die Aufklärung solcher Fälle bedarf einiger Polizeiarbeit.
Wali kota Christian Schuckert memperingatkan kejahatan individu tidak boleh dianggap berasal dari atau diperluas ke kelompok etnis, agama, atau negara asal.
Niemand soll in dieser Not allein gelassen werden.
Uskup Würzburg Franz Jung yang memimpin misa itu meminta agar warga saling mendukung karena tidak seorang pun boleh ditinggalkan sendirian dalam kebutuhan ini. Serangan hari Jumat di dalam dan di luar sebuah toko di pusat kota Bavaria itu juga menyebabkan 5 orang lainnya terluka parah. Tersangka seorang pria Somalia berusia 24 tahun ditembak di kakinya oleh polisi dan ditangkap setelah orang-orang mengepungnya dan mencoba menghalangi dengan kursi dan tongkat. Para penyelidik masih bekerja untuk mencari tahu motif di balik serangan itu yang mereka yakini sebagai penyerang tunggal, termasuk mengevaluasi kesehatan mentalnya dan apakah dia diradikalisasi sebagai ekstremis Islamis. Demikian berita dunia dari VOA Washington DC, saya Leona Triyono.
VOA This Morning. Tim Mitigasi Ikatan Dokter Indonesia mendorong pemerintah untuk memberlakukan pembatasan sosial berskala besar alias PSBB ketat secara serentak di Pulau Jawa. Berikut laporan Sasmito Madrim selengkapnya.
Tim Mitigasi Ikatan Dokter Indonesia atau IDI menyoroti lonjakan kasus harian positif COVID-19 yang mencapai lebih dari 20 ribuan kasus pada 26 Juni 2021. Jumlah ini meningkat drastis dibanding pekan sebelumnya yang berkisar pada belasan ribu kasus. Ketua Tim Mitigasi Pengurus Besar IDI, Adib Kumaidi, menyampaikan keprihatinan tentang keterisian ruang isolasi dan ruang khusus atau ICU yang sudah di atas 90%. Juga informasi tentang terjadinya penumpukan dan antrian panjang di instalasi gawat darurat atau IGD rumah sakit, terutama di kota-kota besar. Bahkan kata dia terdapat laporan pasien yang meninggal saat tiba di IGD.
Setidaknya 24 kabupaten atau kota melaporkan keterisian ruang isolasinya di atas 90%. Bor untuk ICU dari berbagai rumah sakit sudah mendekati angka 100%.
Kumaidi menambahkan kondisi tersebut diperparah dengan dokter dan tenaga kesehatan yang terkonfirmasi positif COVID-19 dan perlu menjalani perawatan atau isolasi mandiri. Tim mitigasi ID khawatir kondisi ini dapat menyebabkan rumah sakit kolaps jika tidak ada penanganan yang tegas dari pemerintah. Sementara itu, Ketua Pokja Infeksi Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Paru Indonesia Erlina Burhan meminta pemerintah untuk turun tangan mengatasi lonjakan kasus corona. Sebab kata dia tenaga kesehatan sudah dalam kondisi lelah dan stres karena infrastruktur yang terbatas. Ia berharap pemerintah dan tenaga kesehatan dapat saling mendukung dalam situasi seperti ini.
Kita tidak akan saling menyalahkan, tapi mari kita saling support dan memberikan solusi.
Melihat kondisi ini, PPDI bersama perhimpunan dokter spesialis lainnya mendorong pemerintah untuk memperlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB secara serentak di Pulau Jawa minimal 2 minggu. Selain itu, perhimpunan dokter juga berharap pemerintah mempercepat vaksinasi sesuai target 2 juta per hari. Di kesempatan lain, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengklaim telah berhasil mencapai target 1,3 juta vaksinasi per hari pada Sabtu 26 Juni 2021. Target ini lebih awal dari yang ditetapkan Presiden yaitu mulai Juli mendatang. Menurut Kemenkes, keberhasilan vaksinasi tersebut ditopang oleh operasi 1 juta vaksinasi yang digelar serentak di seluruh wilayah Indonesia oleh TNI dan Polri. Dari Jakarta, Sasmito Madrim melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America, VOA.
Menteri Kesehatan Inggris Matt Hancock Sabtu lalu mengundurkan diri setelah dilanda skandal perilaku dalam kapasitasnya sebagai politisi di tengah pandemi. Dalam foto yang dirilis sebuah tabloid Inggris, Hancock melanggar aturan social distancing dengan seorang ajudan yang diduga berselingkuh dengannya. Laporan kantor berita Associated Press disampaikan tim VOA.
Sejumlah politisi di Inggris bereaksi atas pengunduran diri Menteri Kesehatan Matt Hancock. Kantor berita Associated Press melaporkan anggota parlemen dari Partai Buruh dan Menteri Perumahan Kabinet Bayangan Inggris, Lucy Powell, mengecam Boris Johnson yang dianggapnya menutup mata pada masalah integritas dan perilaku politisi dalam kehidupan publik karena tidak memecat Hancock.
And that's a really big problem, and it's even bigger problem when you're in the middle of a pandemic and you're asking the public.
Itu adalah masalah yang sangat besar. Bahkan lebih besar lagi, karena kita sedang mengalami pandemi sementara kita meminta publik agar memiliki integritas dan perilaku yang harus dilakukan dalam hidup mereka.
David Wooding, editor politik harian The Sun, Minggu, sebagaimana dilaporkan AP, menganggap masyarakat akan merasa getir menyaksikan rekaman video Matt Hancock yang menjalani hidupnya berbeda dari masyarakat pada umumnya di tengah pandemi. Hancock, usia 42, adalah pejabat terbaru dari sejumlah pejabat Inggris yang dituduh melanggar aturan pembatasan yang mereka terapkan pada warga lainnya untuk mengekang penyebaran virus corona. Matt Hancock Sabtu mengundurkan diri setelah melanggar aturan jarak sosial dengan seorang ajudan yang diduga berselingkuh dengannya. Sajid Javid, Kepala Departemen Keuangan Inggris dalam pemerintahan Johnson, sebelum mengundurkan diri pada Februari 2020, akan menggantikan Hancock sebagai Menteri Kesehatan. Javid juga pernah menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri pada pemerintahan Perdana Menteri Theresa May. Javid Minggu kepada Associated Press mengatakan prioritasnya yang paling mendesak adalah mengakhiri pandemi virus corona dan mengakui jabatan terbarunya mencerminkan tanggung jawab besar.
I was honored to take up this position. I also know that it comes with huge responsibility.
Saya merasa terhormat untuk memangku jabatan ini. Saya juga memahami tanggung jawab besar yang menyertainya dan akan melakukan segalanya untuk memastikan saya menjalankan tugas untuk rakyat di negara ini. Kita masih dalam pandemi dan saya ingin menyaksikannya berakhir sesegera mungkin.
Inggris Sabtu mencatat infeksi virus harian tertinggi sejak 5 Februari dengan 18.270 orang dinyatakan positif. Selama seminggu terakhir, hampir 100 ribu dinyatakan positif, meningkat sekitar 50% dari minggu sebelumnya. Peningkatan kasus virus corona ini telah menimbulkan pertanyaan terkait pembatasan penutupan wilayah yang sedianya akan direncanakan akan diakhiri pada 19 Juli. Tetapi Javid menolak untuk menjawab pertanyaan tentang kemungkinan penundaan. Madeyoni, Jimmy Manan, VOA.
Upaya pencarian korban gedung kondominium yang roboh di Surfside dekat Miami, Amerika Serikat hingga hari Minggu masih terus berlanjut. Sejauh ini sudah 9 orang ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Sementara 151 orang lainnya masih belum diketahui kondisinya karena diperkirakan terjebak di antara reruntuhan bangunan. Wali kota Surfside yakin ada sesuatu yang salah dengan robohnya gedung 12 lantai itu. Berikut laporannya.
As of today, one victim passed away in the hospital, and we've recovered 8 more victims on site. So I am confirming today that the death toll is at 9.
Pendengar, inilah petikan pernyataan Wali Kota Miami-Dade Daniela Levin-Cava minggu pagi ketika mengumumkan bahwa 5 mayat lagi berhasil dievakuasi dari reruntuhan gedung kondominium yang ambruk Kamis dini hari. Daniela mengatakan tim penyelamat terus berupaya mencari dan mengevakuasi lebih banyak korban dengan menggunakan peralatan berat dan teknologi infrared, air, dan busa untuk memadamkan api yang menyulitkan proses pencarian. Ketika roboh, gedung dengan 136 unit kondominium yang dibangun pada tahun 1980-an itu diperkirakan dihuni oleh sekitar 160-an orang, sebagian besar pensiunan dan mereka ingin berlibur di pantai. Hanya ada satu anak laki-laki berusia 16 tahun yang berhasil diselamatkan dari musibah itu, sementara 9 lainnya ditemukan dalam kondisi meninggal. Pihak berwenang masih berupaya mengidentifikasi korban yang telah ditemukan. Sebagaimana dilaporkan Associated Press, Wali Kota Surfside Charles Burkett mengatakan kepada wartawan, ia tidak habis pikir bagaimana gedung itu bisa ambruk begitu saja.
I know that the identical building collapsed for an inexplicable reason. buildings in the United States do not fall down.
Saya tahu bangunan yang sama roboh dengan alasan yang tidak dapat dijelaskan. Gedung-gedung di Amerika tidak roboh begitu saja. Ini bukan negara dunia ketiga di mana fenomena seperti ini merupakan hal yang biasa. Ini negara maju. Jadi ada sesuatu yang sangat salah yang terjadi pada gedung ini. Dan kita harus mencari tahu. Namun, hal itu tidak akan dilakukan hari ini atau besok atau lusa. Prioritas utama kita saat ini adalah menemukan dan mengeluarkan korban dari reruntuhan bangunan dan mendukung keluarga mereka.
Berbicara pada stasiun televisi NBC hari Kamis, Burkett mengatakan tidak ada alasan sebuah gedung bisa roboh begitu saja, kecuali ada sesuatu yang menggeser fondasi atau penyangga dari bawah, atau tersapu air atau ombak, atau ada sinkhole dan hal-hal seperti itu. Ditambahkannya, ini seperti ada ledakan bom, tapi kami tidak yakin ada bom yang meledak di sana. Pihak berwenang mengatakan akan memulai pemeriksaan atau inspeksi darurat Champlain Towers North yang berada di dekat Champlain Towers South yang ambruk itu untuk memastikan bahwa gedung itu masih aman untuk ditinggali. Kedua kompleks gedung yang hanya berjarak kurang dari 100 meter itu dibangun oleh pengembang yang sama. Sebelum inspeksi ini selesai, seluruh penghuni gedung akan direlokasi ke tempat lain. Saya Fomis Reva, VOA, Washington.
Masih di VOA This Morning, kita beralih ke berita ekonomi. Regulator keuangan Inggris memerintahkan Binance, salah satu mata uang digital terbesar di dunia, agar menghentikan semua aktivitasnya dan memberi peringatan kepada konsumen tentang mata uang itu yang secara global semakin diawasi. Dalam pemberitahuan tertanggal 25 Juni, Financial Conduct Authority atau FCA mengatakan Binance Markets LTD, entitas Binance Inggris, tidak boleh melakukan aktivitas tanpa persetujuan tertulis lebih dulu dari FCA. Binance pada hari Minggu tidak menanggapi permintaan berkomentar. Perdagangan mata uang kripto tidak diatur secara langsung di Inggris, tetapi menawarkan layanan seperti perdagangan derivatif mata uang kripto memerlukan otorisasi. FCA telah memberitahu Binance bahwa mulai 30 Juni, situs mata uang itu dan media sosialnya harus menampilkan pemberitahuan yang menyatakan bahwa pasar terbatas Binance tidak diizinkan untuk melakukan aktivitas apapun di Inggris. Binance juga harus mengamankan dan menyimpan semua catatan yang berkaitan dengan konsumen Inggris dan memberitahu FCA bahwa ini telah dilakukan sebelum 2 Juli. FCA tidak menjelaskan mengapa tindakan itu diambil terhadap Binance, yang sebelumnya telah menyatakan bahwa mereka melakukan kewajiban hukum dengan sangat serius dan bekerja sama dengan regulator dan penegak hukum. Regulator itu meningkatkan pengawasan terhadap perdagangan mata uang kripto yang popularitasnya melonjak di Inggris dan negara-negara lain di seluruh dunia. Berita ekonomi lainnya, setelah tertunda 1,5 tahun, pemutaran perdana film F9 meraup $70 juta dari 4,000-an bioskop di Amerika Utara. Itu adalah perolehan terbesar sejak COVID-19 merebak. F9 adalah blockbuster terbaru yang diharapkan menetapkan tolok ukur baru box office untuk masa COVID. Diperkirakan, F9 tidak akan mencapai puncak pemutaran akhir pekan seperti film-filmnya terdahulu, karena jumlah penonton belum kembali ke tingkat pra-COVID. Dan bioskop di Kanada pun, yang menyumbang sebagian pendapatan di Amerika Utara, hampir seluruhnya masih ditutup. Di luar Amerika, F9 disambut hangat. Penjualan tiket melampaui $300 juta. Film itu juga meraup $38 juta dari 45 pasar luar negeri, sehingga total perolehannya menjadi $335 juta secara internasional dan $405 juta secara global. Untuk Carolina Amkas, saya Rifan Duyastono, VOA. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau KONTRAS mencatat setidaknya ada 80 kasus penyiksaan, perlakuan, dan penghukuman tidak manusiawi sepanjang Juni 2020 hingga Mei 2021. Sasmito Madri melaporkan dari Jakarta.
Riset KONTRAS menunjukkan praktik penyiksaan masih terjadi di Indonesia. Peneliti KONTRAS, Rosie Brilian, mengatakan setidaknya ada 80 kasus penyiksaan sepanjang Juni 2020 hingga Mei 2021. Kepolisian menjadi aktor utama penyiksaan dengan 36 kasus, disusul kejaksaan 34 kasus, dan TNI 7 kasus. Menurutnya terdapat dua motif penyiksaan yang diharapkan pelaku, yaitu mendapat pengakuan dan sebagai bentuk penghukuman kepada korban. Sedangkan alat penyiksaan yang kerap digunakan yaitu tangan kosong, benda keras, listrik, dan senjata api.
Berdasarkan pemantauan media yang kami lakukan, benda keras menjadi instrumen dominan dalam melakukan penyiksaan dan perlakuan kejam lainnya, yakni sebanyak 42 peristiwa.
Rosi menamakan penyiksaan tersebut dialami 182 korban dengan rincian 166 korban luka dan 16 korban tewas. Kasus penyiksaan tertinggi terjadi di Aceh, disusul Papua dan Sumatera Utara. Adapun bentuknya beragam mulai dari penyiksaan dalam tahanan, salah tangkap hingga tindakan tidak manusiawi. Koordinator Kontras Fatia Mauldianti menjelaskan, terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan praktik penyiksaan terus berulang, antara lain lemahnya pengawasan, pembiaran atasan, dan impunitas pelaku penyiksaan. Fatia juga menyoroti hukum positif Indonesia yang juga belum mengakomodir tindakan penyiksaan yang dilakukan aparat penegak hukum. Menurutnya, mayoritas kasus penyiksaan yang dilakukan aparat hanya dijerat tindak pidana penganiayaan biasa. Selain itu, sebagian masyarakat masih mendukung aparat melakukan tindakan penyiksaan dengan motif penghukuman seperti dalam kasus pelaku begal.
Hari ini, Indonesia masih menerapkan tindakan penyiksaan masuk ke dalam kategori penganiayaan. Padahal, dalam definisinya antara penyiksaan dan penganiayaan itu memiliki dua definisi yang berbeda.
Kontras mendorong institusi yang masih melakukan penyiksaan agar membuka diri untuk evaluasi secara menyeluruh dengan melibatkan pengawasan eksternal. Selain itu, Kontras juga mendorong pemerintah segera merumuskan undang-undang mengenai praktik penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi. Sementara Deputi 5 Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramudawardhani mengatakan pemerintah berkomitmen untuk melakukan pencegahan praktik penyiksaan. Kata dia, komitmen tersebut sejalan dengan pasal 28I ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan hak untuk tidak disiksa adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun. Aturan serupa juga diatur dalam Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia. Dari Jakarta, Sasmita Mandiri melaporkan untuk VOA Washington.
Seiring dengan menurunnya jumlah kasus baru dan kematian akibat virus corona, serta meningkatnya jumlah warga yang telah divaksinasi, berbagai tempat ibadah di Amerika Serikat mulai kembali dibuka secara penuh. Di antaranya adalah masjid dan gereja di area sekitar Washington DC. Bagaimanakah tanggapan warga menyikapi hal ini? Tim VOA melaporkan. The Islamic Center of Washington DC adalah masjid yang diresmikan Presiden Amerika Dwight D. Eisenhower pada bulan Juni tahun 1957. Terletak di kawasan kantor kedutaan besar di area yang dikenal dengan sebutan Embassy Row, masjid ini banyak dikunjungi pegawai kantor kedutaan negara-negara Muslim yang ingin melaksanakan sholat, terutama sholat Jumat. Setelah ditutup untuk umum sejak awal pandemi terjadi, The Islamic Center of Washington DC dibuka kembali secara penuh, walaupun saat ini baru hanya untuk melaksanakan sholat Jumat. Yudi Sutrisno, seorang diaspora Indonesia yang bekerja tidak jauh dari lokasi masjid ini, menyambutnya dengan gembira.
Excited banget ya kita di sini, kita udah buka dan hari ini hari pertama kali buka. Setelah 1 tahun lebih kita tutup, tapi juga ada beberapa masjid lainnya yang buka. Tapi yang dekat dari area tempat saya bekerja, ini adalah yang terdekat. Alhamdulillah, ya, very excited.
Ketika melaksanakan sholat Jumat di masjid ini, hampir tidak ada jarak fisik antara jemaah yang melaksanakan sholat. Apakah Yudi merasa aman?
So far kalau kita sudah vaksin, insya Allah kita merasa akan lebih tenang. Dan yang penting tetap harus pakai masker dan bawa sajadah sendiri. Insya Allah.
Wan, seorang pegawai di kantor kedutaan Malaysia yang jaraknya tidak jauh dari Islamic Center mengatakan.
Alhamdulillah, saya berada di sini sudah 1 tahun lebih. Kita tidak dapat merasakan sesuatu yang seperti inilah. Masjid pun sudah dibuka kebanyakannya. Jadi kami pun sudah dapat menjalani kehidupan seperti macam normal. Walaupun ada lagi kekangannya, tapi alhamdulillah setakat ini kami bersyukurlah dengan apa yang berlaku di DC setakat ini.
Kudsia Muhammadi yang tinggal di New York merasa beruntung dan senang bisa berada di Washington DC tepat di hari pertama Islamic Center of Washington DC membuka kembali pintunya untuk melaksanakan sholat Jumat.
We're so excited to be in the masjid, so we're really happy and excited that everything is back to normal.
Bukan hanya masjid, gereja pun mulai membuka penuh pintu mereka. Berbagai kegiatan ibadah kembali rutin diadakan, bahkan ada yang sudah menghilangkan kewajiban menggunakan masker penutup wajah. Seperti di sebuah gereja bernama Centerville Presbyterian Church di kota Centerville, Virginia, tidak jauh dari Washington DC. Bradley Johannes adalah seorang diaspora Indonesia yang aktif dalam berbagai kegiatan remaja di gereja tersebut.
Saat ini di gereja kami sudah tidak perlu pakai masker bagi orang yang sudah divaksin penuh. Saya juga sudah bisa berkumpul dengan teman-teman tanpa social distancing. Kita bisa hangout dengan teman-teman dengan bebas.
Lalu apakah Bradley merasa aman?
Saya merasa oke saja dengan situasi sekarang. Semua orang sudah divaksin, saya merasa safer atau lebih aman.
Amerika terus berusaha meningkatkan jumlah warga yang divaksinasi agar kehidupan masyarakat kembali ke kondisi sebelum pandemi. Walaupun ada kemungkinan tidak akan mencapai target Presiden Joe Biden untuk memvaksinasi 70% dari seluruh orang dewasa pada hari kemerdekaan 4 Juli mendatang. Dari Washington DC, Irfan Isan, VOA.
Ketika Hollywood membutuhkan gaun Victoria asli atau topi dari zaman Raja Edward di Inggris untuk sebuah film baru, desainer kostum cenderung pergi ke kota New York dan langsung menemui seorang kolektor barang antik, Helen Ufner. Fashionista berusia 72 tahun ini memiliki koleksi pakaian yang sangat banyak sehingga dalam 45 tahun terakhir, lebih dari 1.000 gaun koleksinya sudah digunakan untuk melengkapi pembuatan film, produksi teater, dan peragaan busana.
If you want to try it on.
Busana vintage yang menjadi koleksi Helen Ufner antara lain topi yang dikenakan Rachel Brosnahan dalam serial televisi The Marvelous Mrs. Maisel, kardigan yang dikenakan Tom Hanks dalam film The Bridge of Spies, dan gaun tidur yang dikenakan Angelina Jolie dalam film The Original Sin. Gaun-gaun yang lebih baru dipinjamkan kepada desainer kostum untuk film US vs. Billie Holiday dan Ma Rainey's Black Bottom yang meraih penghargaan Oscar 2021 dalam kategori rancangan busana terbaik.
You have a camisole, you'd have bloomers, you would have a corset, you would have several layers of petticoats, and then the dress would go over you.
Anda akan memakai kamisol, celana puff, korset, beberapa lapis rok, dan terakhir barulah memakai gaun.
Helen Ufner adalah pendiri Helen Ufner Vintage Clothing, koleksi pakaian pribadi terbesar dari zaman lampau di Amerika Serikat. Ribuan gaun dan aksesori ada di sana, mulai dari era Ratu Victoria hingga zaman gemerlap lampu neon pada tahun 1980-an. Helen Ufner mulai mengoleksi barang-barang antik sejak remaja. Dia menyimpan uang dari penghasilan menjaga anak tetangga. Koleksinya dimulai dari buku-buku vintage, lalu beralih ke cincin, kemudian pakaian. Dia mengatakan kecintaan pada barang antik diawali dari kurangnya barang-barang warisan keluarga. Dalam Perang Dunia Kedua, orang tuanya meninggalkan Polandia dan mengungsi ke Belgia. Sebagian besar anggota keluarganya meninggal dalam kamp konsentrasi.
In 1982, Woody Allen was doing the movie Zelig, and he went into a boutique in Soho looking for 1920s clothing. So they came out to my apartment. I only had one rack. It was in the bedroom of.
Pada tahun 1982, Woody Allen sedang menggarap film Zelig. Ia mengunjungi butik di Soho mencari pakaian tahun 1920-an. Kemudian mereka datang ke apartemen saya. Hanya ada satu rak dalam kamar tidur saya ketika itu, dan mereka memborong semua koleksi busana yang ada.
Helen Ufner menemukan permata antik dan menjualnya, tetapi semakin dia memburu barang-barang unik, semakin dia tidak ingin melepas benda-benda itu. Ketika itulah, dia mulai menyewakan barang-barang berharganya kepada desainer kostum, sutradara, dan penyelenggara peragaan busana. Setelah syuting berakhir, para bintang film itu seharusnya mengembalikan pakaian yang mereka kenakan. Tetapi seringkali tidak mereka kembalikan.
I love old things. They speak to me. You know, they have a history, somebody loved them at one time. I'm not as interested in new fashion.
Saya menyukai barang-barang lama. Mereka seperti berbicara kepada saya. Mereka memiliki sejarah. Seseorang pernah mencintainya. Saya tidak begitu tertarik pada busana mode baru.
Broadway, Hollywood, studio-studio televisi, dan peragaan busana menawarkan harga tinggi untuk koleksi barang Ufner. Dalam 45 tahun ini, Ufner berperan penting dalam pembuatan 1.000 film, produksi teater, dan proyek lainnya. Kecintaannya pada vintage membuat kliennya mendapat 4 hadiah Emmy dan Oscar, serta berbagai penghargaan lain. Selama pandemi, penyewaan busana sempat mandek, tetapi seiring geliat pemulihan, bisnis penyewaan busana koleksi Ufner perlahan hidup lagi.
Anda masih bersama kami di VOA This Morning. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga beragam perkembangan berita terkini di situs kami www.voaindonesia.com dan follow juga media sosial VOA Indonesia di Facebook, Twitter, dan Instagram.